الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
Alif mtukufu yadhahullahu ta'ala bin asilazina anasema kwamba ukweli ni sifa ambayo kwa ajili ya kufuata sifa hii si dini tu inasema kwamba sifa hii ifuatwe bali kila mtu asiye na dini au anakuwa na dini anakuwa anasema kwamba sifa hii lazima mtu anatakiwa awe lakini tunapochunguza pamoja na hayo yote pamoja na kusema hivi kwamba kila mtu anatakiwa awe na sifa hii haitimizi haki ya kufuata sifa hii yeyote anayetaka nafasi wakati wote kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake anategemea uongo kuanzia maisha ya mtu binafsi na mpaka uhusiano na watu wengine inasemwa kwamba mtu anatakiwa awe na sifa hii ya ukweli lakini wakati unapofika watu wanafanya kinyume na sifa hii ya ukweli kwa ajili ya kupata faida ya nafsi zao hata katika mambo madogo madogo wao wanategemea uvongo na ukweli ule ambao unaitwa kauli sadid haifuatwi katika hali hii katika biashara ni idadi kubwa ya dunia inategemea uongo katika biashara katika uhusiano wa jamii mara chungu mzima watu wanategemea uongo katika siasa ya nchi pia ukweli unaangamizwa na katika uhusiano na nchi mbalimbali pia watu wanategemea uongo dini ambayo inaleta ukweli na inasambaza ukweli katika dini pia wapo watu ambao kwa sababu ya faida ya nafsi zao na kwa sababu ya maslahi yao wao wameacha kufuata ukweli wao wanasema ukweli ufichwe kiasi hiki kwamba usionekane tena wapo wengine ambao wana imani kwamba semeni uongo kiasi hiki kwamba uonekane ni ukweli na ukweli uonekane uongo na uongo uonekane ukweli kutokuwa na haufu hii har sata par pamal karne ki isliye paida ho gayi hai ina khuda taala par yakeen nahi raha ina kinyaga ukweli chini ya miguu kwa sababu watu hawamogopi Mwenyezi Mungu na watu hawana imani na yakini juu ya Mwenyezi Mungu ikiwa mtu anakuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu basi mtu hawezi kutegemea uongo kama watu wanategemea siku hizi katika maisha ya binafsi ikhtilafu inapatikana nyumbani kwa sababu ukweli hautumiki nyumbani na kwa sababu yukoto kuwa na ukweli nyumbani mume haamini mke wake na mke haamini mume wake na watoto wanapoona kwamba wazazi mara chungu mzima wanasema uongo na watoto pia wanakuwa na tabia hii ya kusema uongo
جاتی ہے وہ اس لیے
kizazi cha siku hizi ambacho kinaanza kufanya maovu ni kwa sababu ya hii kwamba uongo wa nyumbani unawafukuza unawaingiza katika maovu. Katika hali hii badala ya kuingiza ukweli katika kizazi chetu cha siku hizi katika majumbani kadhaa wazazi wanaharibu na wanaingiza uongo. Vile vile kuna uongo wa biashara. Kwa bahati mbaya katika nchi za Waislamu tabia hii imeenea sana na maradhi hii imeenea sana. Wanapiga kelele ya ukweli lakini kwa vitendo hawafanyi hivi, hawafuati ukweli. Vile vile ni siasa ya nchi, mara chungu mzima wanategemea uongo. Lakini nchi ambazo zinajiita Waislamu, Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasihi kwamba washike ukweli katika maisha yao. Wao badala ya kufuata ukweli wanasema uongo sana. Hivi karibuni katika nchi ya Pakistan mwanasiasa mmoja kwa sababu ya kuwakasirikia wenzake wanasiasa alipoeleza hali yao, wenye siasa wengine wakasema kwamba ukusema ukweli si kazi ya mwanasiasa. Hatuwezi kutegemea kwamba mwanasiasa aseme ukweli, anasema ukweli, huyu hawezi kuwa mwanasiasa, bali ni ameenda mwenda wazimu. Hawakukataa aliyosema yeye, hawakukataa shutuma zake, bali walisema kwamba anasema ukweli, kwa hiyo yeye ni mwenda wazimu. Wanasema kwamba yeye ameangamiza maisha yake ya siasa na faida ya dunia, na hii anaweza kufanya mwenda wazimu tu. Kwao ukweli huu itasababisha kumungusha, sawa na maoni ya hawa watu. Siasa na mamlaka ni jina la kusema uongo. Mwenyezi Mungu anasema msiseme uongo, lakini hawa wanasema kwa ajili ya siasa na kwa ajili ya kutawala semeni uongo. Na kwa kuwa na hali hii yote hawa ni Waislamu halisi, na Waislamu si na Wahamadia si Waislamu, Wahamadia ambao kwa ajili ya ukweli wana nyanganywa mali yao na nafsi zao. Ni kwa sababu wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu tu mmoja, Mungu ambaye amesema kwamba uongo ni shirk, na wanaamini nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye juu yake sheria ya mwisho Qur'ani tukufu ilishuka, na ambaye alisema kwamba mzizi wa maovu yote ni kusema uongo. Kisha ni siasa ya nchi mbalimbali ya kitaifa, iwe siasa ya Ulaya au siasa za nchi zingine, hali yao ni moja tu. Nchi hizi ambazo katika uhusiano wao wenyewe wanaeleza kweli, angalau wanasema kweli kidogo, lakini hawa wanapo zungumza kuhusu nchi zingine, nadharia yao inabadilika kuhusu kweli. Hali yake ilionekana wakati waliposhambulia Iraq, kwa ajili ya kumwangusha Saddam Hussein, waliharibu Iraq, nchi ya Iraq, walichukua mali ya nchi, na wakasema kwamba sisi tulipewa habari ya uongo kwamba yeye amefanya maandalizi ya kuangamiza dunia na kuleta vurugu duniani, lakini sisi hatukuona hali hii kule. Kisha baadaye Libya pia walishambulia Libya, na sasa wanasema kwamba tulipata habari ya uongo, dhuluma sana haikutendeka kule. Huzur anasema kwamba mambo haya yote, habari zote zinaelezwa na presi ya Ulaya. Basi kwanza wanafanya propaganda ya uongo kwa ajili ya kushambulia, kisha baadaye kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wao kwa kutumia media yao wanasema kwamba habari tulizozipata zilikuwa si sahihi, taarifa tuliyopata haikupatikana sawa na taarifa tuliyopata. Kwa hakika ukweli huu pia ni kwa ajili ya kuficha uongo wao. Lengo lao ni kunyang'anya na kuchukua mali yao ya nchi za Waislamu, lakini nafasi yake wanawapatia Waislamu wenyewe. Ikiwa wao wanatumia mamilioni ya pesa ya nchi juu ya wananchi, hali hii haiwezi kutokea, na wala hao watu hawezi kupata ujasiri wa kuwashambulia. Muhtasari wa mazungumzo haya ni kwamba uongo wa kimataifa, kwa ajili ya kueneza uongo wa kimataifa na kuficha ukweli, kwa kawaida mamlaka zote za dunia zinashirikiana na wanajiona kwamba wao watasalimika. Ikiwa wao wanasalimika katika dunia hii, kuna maisha ya baadaye pia, na kuna dunia ya baadaye ambapo kila mmoja ataulizwa kuhusu amali zake. Kisha si watu wa dunia tu wanasema uongo, bali kwa jina la dini wale ambao wanajidai kwamba ni viongozi wa dini, wao pia wanakataa ukweli na wanasambaza uongo. Na katika hii ni wale wasiokuwa Waislamu ambao ni maadui wa Islam. Na katika dhama hii maadui na wapinzani wa ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wanafanya hivi, ambao wanafanya kazi ya maadui ya Waislamu. Wanajua ukweli ni nini, lakini kwa ajili ya masilahi yao na faida yao wanategemea uongo. Wanachafua fikira za watu na wanashindana katika hali hii. Wapo wengi ambao wanasoma vitabu vya Sayyidina al-Salatu Wassalam na vitabu vya jumuiya, kisha wanatoa darsa na wanatoa hutuba. Kwa sababu kwa ajili ya kuziba midomo ya maadui wa Islam, hawa watu hawana dalili zozote ikiwa hawasomi vitabu vya jumuiya. Katika zama hii Sayyidina al-Salatu Wassalam, ambaye kwa ajili ya kulinda Islam ametumia dalili na hoja ambayo hakuna anayeweza kukataa hoja hii na dalili hii, lakini kwa ajili ya kuwadanganya watu wanasema kwamba Sayyidina al-Salatu Wassalam na uzwila yeye ni mwongo. Nimeshawahi kueleza kwamba mtu mmoja aliniambia, si mara kuhusu mtu mmoja au wawili, bali kuhusu watu mbalimbali. Kuna mtu mmoja ambaye anakuja katika TV na anatoa darsa, yeye anasema yeye mwenyewe aliona nyumbani kwake tafsiri kabiri ya Sayyid Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu. Si alikuweka vitabu hivi nyumbani kwake si kwa ajili ya kutafuta shutuma, bali yeye ana soma vitabu hivi na kisha anatoa darsa.
To in logon ko Islam ki bartri sabit hone se
hawa watu hawajali Uislam upate ushindi, wala hawataki kuambia watu njia za ukweli. Kwa kufanya hivi wanaogopa kwamba isije misikiti yao itoke katika itoke mikononi mwao, lakini hawa wanafanya juhudi na katika kila mara Mwenyezi Mungu anapotuma mtume wake maadui wanafanya hivi, lakini kuna kudra ya Mwenyezi Mungu pia, na kudra ya Mwenyezi Mungu kila mara inapata ushindi, na kudra ya Mwenyezi Mungu itashindisha ukweli. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu aliendelea kutuma manabii duniani wakati uongo unapoenea na ufisadi unapoenea duniani na ukweli unapotea. Katika hali hii manabii wa Mwenyezi Mungu anakuja ambao wanaleta tena ukweli duniani, ambao kwa kuwa na upinzani wanaeneza ukweli. Maadui wakiweka vizuizi katika njia zao, kudra ya Mwenyezi Mungu inapata ushindi. Kudra hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa pamoja na manabii wa Mwenyezi Mungu kila wakati. Hivyo ndivyo ilivyotokea wakati wa Sinama na Salatu Salam, na ilikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu anaendelea kutimiza ahadi yake. Wanafanya mikutano, wanafanya maandamano, wanafanya dhulma. Sawa na tarehe 7 ya September katika nchi ya Pakistan, wanafanya mkutano na maulama wanakuja kule, wanaweka jina la jalsa tajdare khatme nabuwat, lakini kule wanamtukana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanatukana jumuiya, na hawafanyi zaidi ya hii kule isipokuwa kutukana jumuiya na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiku mzima wanatoa hutuba za aina hii, na wanafanya hii yote kwa jina la Mwenyezi Mungu na jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ni hali yao. Kudra ya Mwenyezi Mungu inaendelea na jumuiya inaendelea kupata ushindi.
Agar Allah Taala ki ye takdeer na ho, Allah Taala agar apne vaadon ko pura na kare aur uske
ikiwa Mwenyezi Mungu hatimizi ahadi yake na manabii wake wasipate ushindi duniani, basi katika hali hii nauzubillah Mwenyezi Mungu hatatimiza ahadi zake, na atakuwa Mungu katika ahadi zake. Na imani juu ya nabii na juu ya Mwenyezi Mungu itaondoka, na watu hawatakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu na juu ya manabii wake. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kubakisha imani hii na kwa ajili ya kuzidisha imani ya watu anaonyesha matukio na miujiza kwa ajili ya kuboresha imani zao. Dini zingine zinaeleza mambo ya kale tu kwa ajili ya kuboresha imani za wafuasi wao na kuimarisha imani za wafuasi wao. Wengine wanaeleza matukio ya kisasa kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa viongozi wao na kuimarisha imani ya wafuasi wao, na wafuasi wao wanapata athari. Lakini wengine Mwenyezi Mungu anaongoza wengine kwa kuleta ufunuo wake. Watu wengine wanavutika kwa kuona miujiza na ukweli katika uhai wa nabii wa Mwenyezi Mungu, na Wengine kwa kuona maendeleo ya dini na kwa kuona vitendo vya wafuasi wa nabii wa Mwenyezi Mungu, kwa kuona jumuiya ya nabii wa Mwenyezi Mungu wanapata mwongozo kwa kupata mwelekeo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunapozingatia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaona kwamba makufari wa wakati huo pia walikuwa wakimuita Siddiq na Amin. Ilikuwa ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati alipowakusanya jamaa zake na viongozi wa Maka, na alisema kwamba nikiwaambia kwamba kuna wanajeshi nyuma ya mlima huu, je, nyinyi mtaamini? Na ilikuwa haiwezekani kule kwamba wanajeshi wawe pale nyuma ya mlima ule, lakini pamoja na hali hii yote wote wakasema kwamba ewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hukusema uongo katika maisha yako, kwa hivyo sisi tutaamini. Kisha ali Mtume sallallahu alaihi wahubiri, lakini wale walikuwa watu wa dunia, mioyo yao ilikuwa kama mawe na hawakupata athari yoyote, na mwisho wao ulikuwa mbaya. Wengine walisilimu baadaye. Manabii wanawaita watu kwa kueleza ukweli wao katika Qur'ani tukufu, kwa kueleza tablighi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inasema faqad labistu fikum umra min qablihi afala taqilun, yani nimeshawahi kuishi kati yenu maisha, nimeshawahi kuishi kati yenu muda mrefu. Hii ni dalili ya kuthibitisha ukweli wa unabii. Nimeishi kati yenu kwa muda mrefu, sikusema uongo katika maisha yangu. Sasa nimekuwa mzee, je, sasa mimi nitasema uongo? Na tena uongo juu ya Mwenyezi Mungu ambaye amesema uongo ni sawa sawa na shirk. Na mimi nimekuja kwa ajili ya kuimarisha tauhid ya Mwenyezi Mungu, umoja wa Mwenyezi Mungu. Hii ilikuwa jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, silaha ya tabligh ya mahubiri ya nabii ni silaha ya ukweli wao katika maisha yao yote. Ukweli unaonekana kwa kueleza hali hii ya ukweli, wanasambaza dini na wanafanya mahubiri. Sayyidina Ali salatu wasalam pia alipata ilham hii, walakad labistu fikum umra min qablihi afala taqilun, nimeshawahi kuishi kati yenu kwa muda mrefu. Kuhusu hii, Sayyidina Ali salatu wasalam anasema katika Nuzulul Masih takriban 1882 Mwenyezi Mungu alinipatia ufunuo huu, laqad labistu fikum umra min qablihi afala taqilun. Na katika ufunuo huu Mwenyezi Mungu aliashiria kwamba mhalifu na mdui hataweza kukulaumu. Sasa umri wangu ni miaka 65, sasa hakuna anayeishi hapa anayeishi mbali hawezi kuthibitisha uchafu wote katika maisha yangu. Mwali Muhammad Hussein Batalwi alisema katika gazeti lake Ishaatu Sunna, alisifu familia yangu na alidai kwamba hakuna anayejua zaidi kuhusu familia hii zaidi ya mimi, na ali amesifu sana. Basi mpinzani ambaye ni mwanzilishi wa uadui. Dalili hii wala kadhi labisu fiku umran ni dalili ya ukweli wangu kwamba yeye anaeleza kuhusu mimi. Kwa hiyo hii ni dalili nzuri sana, kubwa sana, kuthibitisha ukweli wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala pia kauli hii ya manabii wake kwamba mimi nimeshawahi kuishi kati yenu lakini sikusema uongo. Je, sasa mimi nitasema uongo? Kauli hii ya manabii Mwenyezi Mungu anaeleza ni sifa hasa ya waja wake, watumishi wake. Kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimesoma maandiko haya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maadui pia hawakuweza kuthibitisha uchafu wote katika maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maulama wa siku hizi ambao wanaleta shutuma, je, wanaweza kuthibitisha? Ingawa wanatukana na wanaleta shutuma, lakini hawawezi kuthibitisha. Ikiwa hawa watu ni wenye nia safi, wanaomba msaada wa Mwenyezi Mungu katika hali hii, Mwenyezi Mungu anawasaidia na anathibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu yao. Niliwahi kueleza matukio mbalimbali kwamba Mwenyezi Mungu aliwaongoza namna gani wale watu ambao waliomba msaada kutoka kwake, aliwaomba mwongozo kutoka kwake. Mwenyezi Mungu aliwaongoza namna gani? Ukweli ambao manabii wa Mwenyezi Mungu wanaleta, na ukweli huu unaonekana katika maisha yao yote, ni ukweli huu ambao tunalazimika kusambaza duniani. Wale wanaoamini manabii wa Mwenyezi Mungu pia ni jukumu lao kwamba kuhusu ukweli wa nabii wao waeleze duniani. Islam ni dini ya mwisho, ni dini pekee ambayo inaeleza mafundisho sahihi katika hali yake ya sahihi duniani. Hii ni dini moja tu ambayo kitabu chake kipo katika hali yake ya asili na itabaki mpaka siku ya kiyama, na kitabu hiki ni Qurani tukufu ambacho ni chemchem ya ukweli na mwongozo. Katika vitabu vingine vya dini mbalimbali ni kisa na historia za watu, na kuthibitisha ukweli wa Qur'an tukufu hii ni kazi ya Waislamu, lakini wengi Waislamu wenyewe wamepotea na wanafanya maovu. Wao watawaongozaje watu katika hali hii? Safari moja alikuwa Mkristo, walikuwa wengi Wakristo na mimi nilikuwa nimekaa kati yao, na tulikuwa tunazungumza kuhusu ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ujumbe huu ni mmoja kwa ajili ya Waislamu na kwa ajili ya Wakristo, na inshallah watu wote watajumuika chini ya mkono wake. Yule Mkristo akasema, labda alikuwa professor, alikuwa mwenye dini, akasema kwamba murekebishe kwanza hali Waislamu, kisha baadaye muturekebishe sisi Wakristo. Nilimjibu yule, lakini huu ni ukweli kwamba kuna haja ya kurekebisha hali Waislamu kwa sababu ya Waislamu hawa tunaona fedheha. Lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa ajili ya kurekebisha hali ya Waislamu. na kwa ajili ya Waislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Imam Mahdi atakapokuja mumfanyie bayati yake hata kama mnaenda kwa magoti yenu.
Lakini hum Ahmadi jo a hazrat sallallahu,
lakini sisi wanajumuiya ambao tunadai kwamba sisi ni wafuasi wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dunia ko pahunchana
sisi,
lakini kis tarah
tunalazimika kuupeleka ujumbe huu wa kweli duniani. Lakini namna gani? Kwanza sisi wenyewe tutathibitisha kwamba sisi ni wa kweli. Manabii walitoa mifano yao mbele ya watu wengine ya maisha ya ukweli, kwamba hawakusema uongo mbele ya hawakusema uongo katika maisha yao. Sisi tunatakiwa tuwe na maisha ya aina hii,
jo ambiya ke manne walon ka,
na hii ndio ni kazi ya wafuasi wa manabii.
Apni sachai ko is tarah
manabii wanaotoa mifano kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wao, vile vile wafuasi wake pia wanatakiwa wawe na sifa hii. Sisi tumeambiwa tufuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kufuata sunna hii, mfano huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuwe na sifa hii ya ukweli ndani yetu, ndipo tunaweza kutimiza kazi hii ya Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam, ndipo tunaweza kufikisha ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani. Lakini hali halisi ya ukweli tunaweza kupata wakati katika vitendo vyetu, katika mazungumzo yetu, kila mahali
hamare kaamon mein hamari baaton mein barkat tabhi padegi,
baraka itapatikana katika kazi zetu na katika maneno yetu, wakati sisi wenyewe katika maisha yetu tutakapofuata ukweli
hamari bahir ki,
kuanzia maisha yetu ya nyumbani mpaka maisha yetu ya nje.
Tabii hamari baaton,
ikiwa mfano ukweli wetu utakuwa mfano, ndipo itakuwa athari katika maneno yetu, ndipo hulka zetu na ukweli wetu utaleta athari kwa wengine, na watu watavutika katika Ahmadiyya. Kwa ajili hii tunatakiwa tufanye juhudi na tuboreshe vitendo vyetu kwa ukweli. Ikiwa sisi kwa ajili ya faida ndogo ndogo tukianza kutegemea uongo, basi maneno yetu hayatakuwa na athari. Nimeshawahi kusema mara chungu mzima, ikiwa sisi kwa kusema uongo mathalan tupate faida kutoka kwa serikali, ikiwa sisi hatulipi tax zetu na wanapokamatwa katika hali hii inakuwa fedheha kwa ajili ya jumuiya, na wanajumuiya anapokamatwa kila mmoja anajua kuhusu yeye kwamba yeye ni wanajumuiya. Ikiwa fedheha inapatikana, basi hatuwezi kufanya mahubiri katika hali hii. Namna gani tutathibitisha kwamba mimi nahusika na jumuiya ambayo ni jumuiya ya ukweli, na wale wote wafuasi wake wanasema kweli? Basi katika hali hii itakuwa ngumu sana kuwahubiri watu wengine kwa ajili ya kuthibitisha ukweli. Tunalazimika turekebishe amali zetu, vitendo vyetu. Namna gani tutathibitisha kwamba sisi ni wale ambao wanafuata Qur'ani tukufu?
Bas hame apni zati islah ki taraf bhi
basi tunatakiwa tujirekebishe hali zetu kwa ajili ya kusambaza kazi hii ya jumuiya. Uongo unapokamatwa, sisi tunajitia katika shida, bali tunasababisha kuleta fedheha kwa ajili ya jumuiya na Islam. Kisha kuna hulka zingine mbaya, kwa mfano vijana wengine wanakuwa na marafiki mabaya, kisha ni uhusiano wa mume na mke, na baadhi wakati kesi inafika kwa polisi na mtu mmoja anasema uongo katika kule, na mambo haya yote yanakuwa fedheha, yanaleta fedheha kwa ajili ya jumuiya, na inaleta athari mbaya katika jamii. Na kwa sababu ya hii inakuwa ngumu kufanya mahubiri. Kisha ikiwa mtu anaanza kusema uongo katika hali hii katika jumuiya, pia anategemea uongo. Kisha kwa sababu ya uongo huu, baraka inaondoka, haipatikani tena. Kama niliyosema kwamba katika kwa sababu ya hii inakuwa athari mbaya kwa watoto wengine wananiandikia kwamba baba yetu nje anaonekana ni mtu mwema sana, ni mzuri sana, na anahudumia, anaitumikia jumuiya, lakini hali yake ikoje nyumbani sisi tunajua. Anasema uongo. Baba za aina hii wataleta athari gani juu ya watoto wao, na mama wa aina hii wataleta athari gani juu ya watoto wao ikiwa wanapoulizwa wanategemea uongo? Wanasema sisi tupo sawa, mambo yote ni sawa. Watu wa aina hii wakifanya mahubiri, basi haiwezi kuwa na athari. Watoto wao wanapata athari mbaya kwa sababu ya vitendo vyao. Watarekebisha namna gani hali ya nje ya watu?
Bas is baat ka har ahmdi ko bahut zyada khyal rakhne ki zarurat hai.
Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili. Ikiwa hali hii inapatikana ndani yetu, basi sisi tutahesabiwa pamoja na wale ambao wanasema tofauti na wanafanya tofauti. Ikiwa sisi tunasema kwamba Ahmadiyya ni kweli, na tunasema mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote, na tunalazimika tuwapatie watu wa familia ya mapenzi, tulete ukweli nyumbani kwetu, na tuwapatie mapenzi jamaa zetu, na tuwapatie mapenzi wana wanajumuiya, na tuwapatie mapenzi katika jamii. Mapenzi yatakapoendelea kuenea, ukweli pia utaendelea kupatikana. Pengine kusema kwamba sisi ni wa kweli na sisi ni watu ambao tunapenda itakuwa maneno tu. Ikiwa nyumbani kwetu utulivu haupatikani, na tunawaita watu wengine kwamba kubalini ukweli huu mtapata utulivu, na sisi tunawahubiri watu wengine mapenzi, na kule sisi hatuwatendei vizuri majirani yetu, ambaye jirani amepewa haki sana katika Qur'an tukufu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ndugu yenu wa dini ni jirani yetu. Kila mwenye dini ni jirani yenu, kwa hivyo mtimizi haki yake. Ikiwa sisi ni wa kweli, basi kuna haja ya kujiunganisha vizuri na kuwa na mapenzi. Pengine mahubiri yetu hayatakuwa na baraka. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun. Enyi mlioamini, mbona mnasema msiyoyatenda? Ikiwa vitendo vyenu havivi sawa na msemo wenu, basi hii pia ni unafiki, na katika hali hii baraka haiwezi kupatikana, na baraka itaondoka katika hali hii. Msiharibu imani yenu kwa kusema uongo, mnadai kwamba umejiunga na nabii wa Mwenyezi Mungu, mtajiunga naye wakati mtu yote asiseme kuhusu yenu kwamba nyinyi au wewe ni mwongo. Ikiwa yeye ni mwongo na yule ambaye anadai kwamba anajiunga naye yeye pia si mkweli, ndio maana Sina Mala Salatu Salama amesema kwamba msitufedheheshe kwa kutojiunga nasi. Tunatakiwa tukumbuke kwamba kwa ajili ya ushindi wa jumuiya ni silaha ya kweli ambayo tutatumia. Hakuna shaka kwamba mafundisho ya Islam ni sahihi na kweli, na Qur'an tukufu ni kweli, na Qur'an tukufu itabaki siku ya mpaka siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa mwisho mwenye sheria. Hakuna sheria nyingine sasa ambayo itashuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna shaka kwamba kwamba ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli katika madai yake, na maendeleo ya Islam yatapatikana katika kwa sababu ya maendeleo ya jumuiya, kwa ajili ya kuwa sehemu ya maendeleo haya, na kwa sababu ya kueneza ukweli ni jukumu la wanajumuiya. Na kwa ajili ya kutekeleza jukumu hili tunatakiwa tuwe wa kweli katika vitendo vyetu, na vitendo vyetu viwe sawa na mafundisho ambayo tunayosambaza duniani. Ikiwa sisi tunataka kuwa sehemu ya ushindi ule wa Islam, ikiwa sisi tunataka sehemu ya ushindi wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii tunatakiwa tuendelee kutujichunguza kila wakati kwamba tupo wa kweli kiasi gani katika nyumbani kwetu, katika jamii yetu, katika mazingira yetu, katika mambo yetu ya jumuiya na katika mambo yetu ya dunia. Tunatakiwa tujichunguze. Ikiwa hali hii hali si nzuri, basi tunatakiwa tufikirie. Bila shaka ushindi wa jumuiya utapatikana, na sisi tunashuhudia ushindi huu katika maisha yetu, lakini wale ambao hawatimizi haki ya ukweli hawawezi kuwa sehemu ya ushindi huu. Basi hii ni fikira, jambo la kufikiria kwa ajili ya wanajumuiya wote. Tufikirie kwamba baada ya kupata ukweli, namna gani tunaweza kutakasa vitendo vyetu katika uongo. Tunatakiwa tuzingatie kila wakati kwamba uongo ni shirk. Wanajumuiya ambao kwa ajili ya kueneza ukweli wamejitolea, kwa hakika wao wanajitolea dhidi ya shirk. Wao wanajitolea kwa ajili ya kuleta umoja wa Mwenyezi Mungu duniani. Wao wanajitolea dhidi ya mamula ambao wanasema ikiwa unataka uhai, ikiwa unataka mali, ikiwa mnataka utulivu wa watoto wenu, muache ukweli na mufuate uongo na mtufuate sisi. Hawa wanajumuia wanajitolea katika nchi ya Pakistan. Sisi ambao tunaishi nje ya Pakistan, pia ni jukumu letu kwamba kila mwanajumuia ambaye anaishi vizuri, ana utulivu katika maisha yake, ni jukumu lake kwamba aboreshe ukweli wake kiasi hiki kwamba uongo uangamie. Kwa ajili ya kupata lengo hili, ikiwa tutafanya juhudi kwa nia safi, bila shaka uongo utakimbia. Abu Sufyan wakati wa ushindi wa Makka alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa sisi tungekuwa wa kweli na miungu yetu wangekuwa wa kweli, na wangekuwa na nguvu na wangekuwa na kudra, basi sisi kwa basi katika hali ya maskini uliotoka katika Maka, na leo sisi tungekuwa tumekaa mahala pako, jinsi wewe uliendelea kueleza ukweli katika maisha yako, jinsi wewe uliendelea kusema maneno ya kweli, leo imethibitika kwamba tangazo lako limetimia, kwamba ni Mungu mmoja, mumfanyie ibada yake, yeye ni Mungu mkweli. Bila shaka tangazo lako hili pia lilikuwa kweli, na bila shaka Mwenyezi Mungu wa Islam ni mkweli na wafuasi wake ni wakweli. Kwa hiyo Abu Sufyan alisema mimi pia natamka shahada, na akasilimu. Hii ilikuwa mifano ya kweli ambayo dunia ilishuhudia, mifano ambayo iliwavuta watu maadui na walikuwa Waislamu. Jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta dunia katika ufisadi, na aliwafanya kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, na washirikina walianza kufuata tauhid, na uongo ulivunjwa na ukweli. Leo Mwenyezi Mungu ameahidi na sinama na salatu wasalam, hivi vile vile ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kumpitia yeye Islam itapata ushindi, lakini kuna haja kwamba sisi tuwe watumishi wa Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa ukweli uwe sehemu ya maisha yetu, kwa kufuata ukweli kuna haja ya kuboresha imani ili tuweze kuona ushindi. Sisi ni wale ambao tumeahidi na tumefanya bayati kwa mkono wa sinama la salatu wa salamu, na tumeahidi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, na tutaeneza ukweli, na tutamaliza shirik na uongo duniani, kuthibitisha ukweli na kueneza ukweli ni kazi na jukumu la wanajumuia. Wale ambao wameahidi kwa kufanya bayat kwa mkono wa ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi siku ya kiyama tutaulizwa kuhusu jukumu letu hili. Tunatakiwa tukumbuke kila wakati kwamba ikiwa sisi hatukufanya kuwa mfano wa ukweli kwa ajili ya wengine, na katika hali hatuwezi kueneza ukweli duniani na kuimarisha tauhid duniani. Ukweli ambao ulipatikana miaka 1400 iliyopita wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu ya vitendo vibaya vya Uislamu ukweli huu haupatikani duniani. Na hali ya zahara al-fasad fil barri wal bahri inaonekana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anafanya ihsani juu ya watu wake ali muahidi sainama la salatu wa salam, na alifanya mpango wa kuondoa shiriki hii duniani kwa kupitia uhalifa, kwa kuimarisha jumuiya. Ametupatia matumaini kwamba tunaweza kuleta ukweli duniani. Ni jukumu la kila mwanajumuiya ambaye anajiunganisha na jumuiya kwamba afanye kazi hii. Tunatakiwa tuondoe uongo katika nyumbani kwetu ambayo inaleta fitina nyumbani. Tunatakiwa tuondoe fitina hii katika mitaa yetu. Tunatakiwa tuondoe ufisadi na uongo huu katika miji yetu na katika nchi zetu, ili duniani mapenzi yapatikane na utulivu upatikane. Sisi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni wafuasi wa yule nabii ambaye alikuja kuondoa fitina ya dunia nzima, ambaye alikuja kuwa rehema kwa ajili ya dunia. Kuhusu yeye Mwenyezi Mungu alisema, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, yani sisi hatukutuma wewe isipokuwa rehema kwa ajili ya walimwengu. Basi kwa kueneza ukweli na kwa kuondoa ufisadi duniani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa rehema kwa ajili ya dunia. Basi leo ni jukumu letu kwa kufuata, tufuate sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwavute watu wetu pia kwa sababu ya ukweli wetu, na tuwavute watu wengine pia kwa sababu ya ukweli wetu. Banduki na risasi na kupiga risasi inaweza kumaliza maisha, lakini silaha ya ukweli ambayo tunayo na tutatumia silaha hii, hii inaleta maisha na inapatia maisha watu. Kuna haja kila mwanajumuiya atoke na silaha hii nje. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba kwa kutumia silaha hii ya ukweli tuweze kuwajumuisha wale watu wote ambao wanatafuta ukweli, na tujenge ukuta wa ukweli kubwa kiasi hiki kwamba uongo usiweze kuruka ukuta ule. Nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iendelee kuenea duniani, na dunia iendelee kujumuika chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tauhidi ionekane duniani. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Leo tena kuna habari ya huzuni, nitaswalisha jeneza baada ya swala ya Ijumaa. Ndugu yetu mwanajumuiya wa Faisalabad Naseem Ahmad Bhatt Sahib, mtoto wa Muhammad Ramzan Bhatt Sahib katika mji wa Faisalabad ameuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu yake kwa kupitia babu yake jumuiya iliingia katika familia yao, jina lake ilikuwa Ghulam Muhammad Sahib. Yeye alijiunga wakati wa Alifa Mtukufu wa pili. Naseem Ahmad Bhatt Sahib alizaliwa mwaka 1957 katika mji wa Faisalabad. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa tarehe 4 wa Septemba, siku ya Jumapili. Maadui waliruka ukuta ya nyumbani kwake na wakapiga risasi na wakamua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilikuwa huzuri, anasema ilikuwa usiku wa tarehe 3 na 4 ya Septemba. Alikuwa amelala nyumbani kwake, maadui wakaja wakamwamsha na wakampiga risasi. Alipelekwa hospitalini na tarehe 4 wa Septemba alifariki alipopigwa risasi. Na alipojeruhiwa alionyesha subra sana, na alimsihi mke wake pia afanye subra. Naseem Ahmad Bhatt Sahib ndugu yake na Naseer Ahmad Bhatt Sahib pia kazini yake makajana aliuawa, na ndugu yake aliuawa mwaka 1994. Wakati huo pia alionyesha subra sana. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 54. Alikuwa akifanya kazi katika kiwanda fulani. Alikuwa na hulka njema sana na alikuwa mshujaa sana. Alikuwa akishiriki katika kazi ya jumuiya na alikuwa akitoa michango yake yote. Alikuwa akija msikitini. Msikiti ulikuwa mbali, lakini pamoja na hii alikuwa akija kwa ajili ya swala ya Ijumaa msikitini. Alikuwa akipenda sana nidhamu na alikuwa akitii nidhamu ya jumuiya. Alikuwa akipenda sana watoto wake na mke wake. Huruma ya watu wengine ilikuwa hulka yake maalum. امیاچم کے آسیہ نسیم نا مبنتی ونے سندس ناز امبا میں اولیوا زارا نور صاحب یہ پیا میں اولا اولیوا نا بنتی مگین پیا میں اولیوا شمائلا نا عمری میاکا کمی نا میٹانو na mtoto wa kiume Safir umri wake ni miaka 11 anasoma katika daraja la 4 mtoto wake mmoja kwa sababu ya maradhi mwaka jana alifariki alikuwa na umri miaka 22 Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awapatie subra watu wa familia baada ya swala ya Ijumaa kama nilivyosema nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
حضور anasema kwamba katika mji wa Faisalabad sekretari Amuri Ama wa jumuiya yetu pia alipigwa risasi nne amelazwa hospitalini na hali yake sasa kidogo ni nafuu fanyeni maombi kwa ajili yake Mwenyezi Mungu amjalie afya njema mishipa yake ilikatwa sana kwa sababu ya kupigwa risasi vile vile jana katika mji wa Lahore alisimamishwa alikuwa katika gari lake na alipigwa risasi lakini amesalimika upinzani umezidi sana fanyeni maombi sana kwa ajili ya wanajumuiya wanaishi katika Pakistan
عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر